Gepler Araatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan anyň urwan. Bugun 2015-nji ýylyň 2-nji maýy hepdäniň şeýle günü. Hepdäniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu şu hepdäniň esas temalary. Uzunan Bedew gaýramynyň esas wakasy. İlkinji halk atşynasy. Garaşyan artyk Türkmenistanyň täze dinastiýa döredilýärim dinat bilen çap edilen makalalar töhfetler. Bu beýlik temalar barada gurrun eder. Seýlede siz biziň täze tolkun ýaşlar gepleşigimizi dinlärdiňiz. Olar bunyň täzeliklerini dinler. Türkmen hökümeti ministrler kabinetinin anyny uny geçirilen maslahatyna ýylyň 4 aýyny ýurdun sosial ykdysady ösüşiniň netijelerini seretdi. Türkmen döwlet tawarlar gullugynyň ýazmagyna görä prezident Berdimuhammedow maslahatda ýurdun ykdysady ösüş tepkininiň gowgurlanyny aýdypdyr. Resmi habarda geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende jem içerki önüminiň ösüş möçeriniň 10% ýokarlanyny aýdylýar. Prezident Berdimuhammedow ýurtda 50 milliard amerikan dollary möçerine gurulşy işleriniň dowam etdirilýändigini berlepdir. Şeýle dol bu döwürde ýaşaýyş meýdany 280 000 kvadrat metr bolan ýaşaýyş saýlarynyň ulanmagy berilendigini aýdypdyr. Ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun maliýe ykdysady pudugynyň sport boýunça döwlet komitetiniň işinden nägiler gülürlipdir. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ereşpew bolsa işde goýberen kemçilikler çünnelip käýin çörlipdir. Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Evropa bileleşi bilen energi pudogyna hyzmatdaşlyk etmek garadaky zarnama gol çekdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy we Azerbaycanyň trend habar gurulugy ýazýar. Bu dokumentde 1-nji maýda Türkmenistanyň, Azerbaycanyň we Türkiýanyň newit gal ministrliklerinin ýolbaşçylarynyň Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli wekilleri bilen Aşgabatda bolan duşuk maharyna gol çekilipdir. Mart ayının kavuğulu bir denağını üyüşü öldürmekte guman edilen adamlara karşı sus telcerişliği başlandı. Televizyonda gön arınıp görkodilen suut 2. mayda başlandı ve onunla guman edilen 49 adamın soltanı bir neçe polis sefislerinin karşısına bildirilen ayıplamalara seyrediliyor. Olar 19 Mart'ta 27 yaşlı Farkundan urup öldürmekte guman ediler. Farkunda kurhanı otlaptır diyen kalp ayıplama esasında urulup öldürülenden sonra cesedi otlanıp kavul deryasına zıngırıptı. Birleşen Milletler Rumahının Hopsuzluk Kengesi 1. Mayda getiren adattan nasar yığınan sığınına orsiyetin Yemen'ine derhal atışığı kesmek aradak çağırsını kollap bilmedi. Orsiyet Urş Kovga derarlı sığınının üçün yurttan sanperverçilik krizisinin barha çunglaşyanlığını. Altı hepte çeken hova darbalarının adamlara yanıgıç ağırlık derman eltmek kıyınçılığın dörüdönlüğüne ediyar. BMK'nın baş sekretarı Ban Ki-moon yanıt yetmezçiliğinin birazdan ehli kömek operasyalarının toltatılmağını getirip bileceğini uydurdu. Orsiyet yapık kapıların arkasında geçen duşlukta ağrından insan pervor kömek vermek için atışığa ağrı vermeye çağırayan rezolüsiye taslamasını hödürledi. Diplomatlar Rus teklifinin 100 uğruna eret edilmeğinin geniş ağdalarının maslahatlaşma için vakit gerektiğini aittiler. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar Özbegistany oppozisiýadaky jurnalist 1999-njy ýylyň ýer türmede saklanylýan Muhammed Bekjanow azat etmegi hemde jurnalistlere garşy giýrilen çäklendirmeleri azaltmaga çagyrdy. Biz Özbegistanyň hökümetini Janap Bekjanow azat etmegi hemde garasyz jurnalistleriň zorlugy çyrmakdan gorku wagtysyz işläp bilmek üçin zerur bolan çäreler görmäge çagyrýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň sözçüsi Jeff Ratke 1-nji maýda Washingtonda bolan brifingde aýtdy. Onun bu sözleri 3-nji maýda berilýän bütün dünýä medeniýet adatlygy gününiň öň ýanyna gabat geldi. Döwlet hukuk goraýjak aktivistler oppozisiýadaky erk gazetiniň olorky baş redaktor Bekjanowyň dünýäde iň uzak türmede saklanan jurnalistleriň birdigini aýdýarlar. Human Rights Watch hukumaty bolsa onuň 1999-njy ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Kiýewde tutulup alınıp gaçylanyň tutsaglykda bolsa gynalanyň aýdýar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 1. mayda aktandı. Rus jurnalisti Fatima Tilisovanı ve yeni iki jurnalisti kabul edip dünyada azat metduğutu edilen hüzümleri yazgırdı. Prezident jurnalistlerin Irak'ta terrorçular tarafından öldürülmeğini yazgırdı ve Washington Post gazetinin Tehran Nakı Bürosu'nun başlığı Jason Rızayan'ın boşadılmağını kazanmak vaadi verdi. Ol içi alçılıkta ayıplanıp Eyran'la kütürmede saklanılıyor. Kıynansak da dünyanın ören köplerine azat metduğut hakikattan kaçan hükümetlerin hücumine tedavar ediliyor deyip Prezident Obama Tilisova Vietnamlı ve Efiyopyalı jurnalistlerle duğuşlarına etti. Tilisova Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun olarkı jurnalisti ve yanımalar sebepli ortaya terk etti. Nigeria'nın harfları Boko Haram'ın yurdun demirgalık kunu oranak Tokoyçuluk'ta yerli Şen meskeninden yeni de 234 ayarlıydı alad etti. Hakimiyetler bu haberi 1. mayda ettiler. Hormatlı dinleyiciler sizi Gönefir'de haberler dinlediniz. Olurla sizi yoksana Anna Urvan tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmağın.